Jurnal Militar, Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun găsit aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Teodora Mazere sunt eu și dăm startul Jurnalului Militar, o producție a Rețelei Naționale de Radio. Vor fi 30 de minute antrenante, timp în care vom vorbi despre ceremonia de absolvire și înaintare în primul grad la Școala de Maestri Militari și Subofițerii Basarab I din Pitești, cât și despre aniversarea 50 de ani de activitate arhivistică la depozitul central din Pitești. Desigur, avem pregătite și rubricile permanente Actualitatea Militară, Subiectul Săptămânii și Misiuni Internaționale. Nu uitați că ne puteți asculta și live pe www.ascultaradiolive, asta în cazul în care intenționați să plecați de acasă în minutele care urmează. Iar acum deschidem ediția din această după-amiază cu Actualitatea Militară adusă de Sorina Vrânceanu.
Actualitatea Militară.
Rusia a atacat cu drone luni, 24 iulie, porturile ucrainene Ereni și Ismail, situate pe Dunăre, în apropierea graniței româno-ucrainene. Atacurile au distrus depozite de armament, depozite de cereale, tancuri cu petrol și echipamente NATO. După ieșirea Rusiei din acordul care garanta trecerea în siguranță prin Marea Neagră a navelor încărcate cu cereale, Dunărea a devenit o rută alternativă de export pentru Ucraina. Unul dintre porturile atacate, Ereni, se află la distanță foarte mică de România, aproximativ 20 de kilometri. Autoritățile de la București au condamnat în termeni fermi Federația Rusă pentru atacarea infrastructurii critice a Ucrainei, iar Ministerul Apărării Român susține că nu există o amenințare directă la adresa teritoriului național sau apelor teritoriale. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr.
La acest moment nu sunt amenințări directe în apele noastre teritoriale sau asupra teritoriului național. Există posibilitatea ca în astfel de situații să apară și lucruri care să afecteze o zonă care nu este neapărat vizată de conflict. Dar vă asigur că suntem în dialog permanent cu aliații noștri și că ne coordonăm permanent cu aceștia și am întărit măsurile de vigilență, dar repet, la acest moment nu există amenințări directe în apele noastre teritoriale sau asupra teritoriului național.
Consiliul NATO-Ucraina s-a reunit miercuri 26 iulie pentru a aborda situația gravă de securitate din regiunea Mării Negre, ca urmare a încetării unilaterale de către Rusia a inițiativei privind exportul de cereale prin Marea Neagră. Aceasta a fost cea de-a doua întâlnire a Consiliului după summitul de la Vilnius de la începutul lunii iulie. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convocat reuniunea în urma unei cereri de consultare în caz de criză venită din partea președintelui Volodymyr Zelensky. Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale periculoase din regiunea Mării Negre. Rusia trebuie să înceteze să mai înarmeze foametea și să amenințe cu instabilitatea alimentară pe cei mai vulnerabili oameni din lume. Acțiunile Rusiei prezintă de asemenea riscuri substanțiale pentru stabilitatea regiunii Mării Negre, care are o importanță strategică pentru NATO. NATO și aliații intensifică supravegherea și recunoașterea în regiunea Mării Negre, inclusiv cu avioane de patrulare maritimă și drone, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Începând de anul trecut, ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, NATO și-a sporit semnificativ prezența în regiune, inclusiv cu două noi grupuri de luptă multinaționale în Bulgaria și România. Ministrul Afacerilor Externe Luminița Odobescu a avut zilele trecute o convorbire telefonică cu secretarul american de stat Antony Blinken. Cei doi înalți oficiali au evidențiat cooperarea excelentă dintre cele două state și au subliniat potențialul deosebit al parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii de a contribui la securitatea, reziliența și prosperitatea regiunii Mării Negre. Șefii celor două diplomații au condamnat atacurile recente ale Rusiei asupra civililor și infrastructurii fluviale și maritime, precum și modul în care Federația Rusă afectează securitatea alimentară globală. Ministerul Apărării Naționale a demarat procedurile privind achiziția a 54 de tancuri Abrams americane, modernizate în varianta M1A2 și 12 derivate, din stocul Armatei Statelor Unite ale Americii, inclusiv muniția și simulatoarele de instruire. În această lună, în cadrul conferinței privind cooperarea în industria de apărare Republica Coreea-România 2023, un eveniment strategic major organizat de Ambasada Republicii Coreea în România, generalul major Teodor Incicaș, șeful direcției Direcției Generale pentru Armamente, a vorbit și despre înzestrarea Armatei României. Oficialul român a precizat că se dorește achiziția a aproximativ 300 de tancuri și derivate, iar perioada de achiziție va fi stabilită de forțele terestre române. Cu acest prilej, producătorul sud-corean Hyundai Rotem s-a arătat interesat să colaboreze cu România și a propus o alternativă la tancurile americane, achiziția de tancuri K2 Panther. Oficialul Hyundai Rotem a adăugat că gigantul sud-corean e pregătit să coopereze intens cu industria de apărare din România în cazul în care țara noastră va alege să achiziționeze tancuri K2 Panther. Coreenii sunt gata să transfere tehnologie în România, urmând ca facilități din țara noastră să producă piese componente. Ziua Arhivelor Militare este sărbătorită în fiecare an la 26 iulie. După încheierea Primului Război Mondial, au fost colectate, ordonate și arhivate documentele militare operative pentru a elabora pe baza lor istoricul războiului de întregire națională. În acest sens, a fost înființat la 26 iulie 1920 un depozit de arhivă istorică unde au fost centralizate dosarele operative create de comandamentele participante la operațiunile militare de război din perioada 1916-1919. Arhivele Militare Naționale Române, autoritatea în domeniul arhivisticii și istoriei militare, se află în prezent în cadrul Statului Major al Apărării. Generalul locotenent Corneliu Postu, directorul Statului Major al Apărării.
Arhivele Militare Naționale au un rol foarte important pentru că ele practic sunt păstrătorul tezaurului arhivistic al Armatei României. Ele se pot integra în secolul 21 printr-un simplu lucru, digitalizare. Cumva suntem sortiți să o facem. Altfel, suntem în pericol de a pierde din calitatea documentelor pe care le avem în păstrare în Arhivele Militare Naționale Române.
Ziua Imnului Național al României, Deșteaptă-te Române, este sărbătorită în fiecare an la 29 iulie, dată la care, în anul 1848, a fost cântat pentru prima dată oficial în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea. Această zi a fost instituită prin legea numărul 99 din 1998, care prevede ca aceasta să fie marcată de către autoritățile publice și de către celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative cu caracter evocator și științific în spiritul tradițiilor poporului român, precum și prin ceremonii militare specifice organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne. Versurile imnului național aparțin lui Andrei Mureșanu, iar muzica a fost compusă de Anton Pan. Imnul de stat al României este alcătuit din 11 strofe, primele două strofe, cea de-a patra și ultima dintre ele, fiind cântate la ocazii festive. România s-a alăturat recent comandamentului NATO din Sarajevo. Generalul de brigadă Pamela Megaha, comandantul NATO al sediului central din Sarajevo, și Anton Păcurețu, ambasadorul României în Bosnia și Herțegovina, au organizat ceremonia de arborare a drapelului național al României la Unitatea Militară. Cu acest prilej, generalul de brigadă Pamela Megaha a subliniat sprijinul puternic și activ al României pentru pace și stabilitate în regiune, inclusiv sprijinul pentru apărarea colectivă a alianței și a partenerilor săi. Ambasadorul României, Anton Păcurețu, a ținut să sublinieze faptul că această implicare este o dovadă clară a angajamentului puternic al României față de NATO în contextul noii realități de securitate din Europa. La ceremonia de arborare a drapelului național al României au fost prezenți șeful de stat major al EUFOR, generalul de brigadă Ovidiu Lungu, ambasadori ai țărilor NATO în Bosnia și Herțegovina, dar și reprezentanții comandamentului Forțelor Întrunite.
18 și 9 minute pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova în ultima zi din luna iulie. Jurnal Militar continuă cu un moment emoționant de la ceremonia de absolvire și înaintare în primul grad la școala de maestri militari și subofițeri Basarab I din Pitești. În prezența părinților, soților și soțiilor și chiar și a copiilor, viitorii maestri militari și subofițeri au primit vineri primul grad, iar de astăzi au ajuns la noile locuri de muncă. După un an de sacrificiu, de parte de casă, cu studiu intens, roadele muncii au fost răsplătite, iar Andreea Ciobanu a fost desemnată șeful de promoție al subofițerilor.
Media cu care am terminat aceste studii este 9,52.
V-ați fi așteptat să ieșiți șef de promoție?
Când am venit aici în școală, nu mi-am propus acest lucru, dar sunt onorată să fiu printre primii. Este satisfăcător să știu că am învățat pentru primul loc. Arma pe care sunt încadrată este artilerie și rachete. Voi fi încadrată pe funcția comandant grupă Topo la Botoșani.
De unde și până unde sistemul militar și nu un sistem civil?
Am urmat și Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. Este cumva destul de greu să-ți găsești un job în acest domeniu și a fost așa o dorință mai mică, a fost inspirată și de tata care a făcut armată obligatorie și bunicul îmi spunea când era mică să urmez această carieră și am ajuns aici. Am terminat facultatea, am decis să mai stau un an că nu eram pregătită pentru probele sportive și am dat după.
Cum a trecut acest an petrecut la Pitești?
Acum că este spre final, a trecut foarte repede, dar dacă îi să-l iau treptat, au fost momente grele, au fost momente interesante, a fost o perioadă încărcată, dar până la urmă a decurs totul bine. A fost interesantă partea practică la piesele de artilerie, să vedem cum funcționează și cum se lucrează cu obuzierul, cu tunul, dar dacă trebuie să aleg așa o perioadă din tot anul, cred că perioada de pregătire militară pe PMG-ul a fost cea mai interesantă și cea mai intensă.
Ați legat prietenii în acest an petrecut aici?
Eu am venit și cu prietenul meu de acasă, am venit împreună, am decis să venim aici, am terminat împreună tot la artilerie și da, am legat și prietenii.
Cât de des mergeați acasă?
Deoarece distanța este foarte mare, nu ne permitea timpul să ajungem până acasă, să stăm și cu familia, să venim înapoi și cam o dată pe lună încercam să mai ajungem.
Cât plecați de aici, de la Pitești, la Botoșani?
6 persoane.
Felicitări și mult succes în carieră tuturor absolvenților. Undeva mai sus, cu 200 de metri de școala de maestri militari și subofițerii Basarab I din Pitești, i-am găsit pe colegii din cadrul depozitului central de arhivă, care au aniversat 50 de ani de arhivistică militară. Ei bine, în cadrul evenimentului de miercuri din 26 iulie, am întâlnit oameni care au lucrat în depozitul din Pitești, oameni care povestesc cu drag despre munca de arhivare și de soluționare a diferitelor cereri. Oameni care după 30 de ani de muncă pot să ne spună cu ochii închiși pe care raft se află documente din anumiți ani. E o performanță greu de atins, poți chiar să concurezi cu un calculator și, bineînțeles, ai nevoie de un stil de muncă, poate chiar și de viață, ordonat, iar pentru acest lucru merită toată admirația din partea noastră. Unul dintre foștii angajați, distins profesor de istorie cu merite deosebite în cercetarea arhivelor militare, Cornelia Ghinea, a publicat numeroase articole despre evenimente și personalități istorice, care au marcat evoluția statului român în epoca modernă. Colegul meu, Edi Nicola, a stat de vorbă cu doamna profesor despre perioada petrecută în această structură, dar și despre amintirile legate de munca domniei sale.
La terminarea facultății, la 1 septembrie 1971, primul meu loc de muncă a fost Arhivele Militare din Râmnicu Sărat. Un timp destul de îndelungat, 30 de ani, 9 luni și 14 zile. Acolo, la Râmnicu Sărat, au fost condiții foarte vitrege, mai ales pentru mine, care nu eram localnică și aveam o problemă cu cazarea, încât eram un personaj al lui Topârceanu cu Balada Chiriașului. Orașul era foarte mic, nu mi-asigura nimic pentru euul meu de așa zis intelectual, dar în al doilea an aproape că începusem să fiu râmniceancă, așa, cunoscând oamenii, cunoscând atmosfera, mi-am zis, asta e, atât probabil că trebuie să îmi fie dat. Spuneam însă șefilor mei de la București, înțelegerea n-a fost așa, că vin numai un timp de și mă mutați la București. Dar a dat Ceaușescu un decret, niciun intelectual în București și atunci a trebuit să rămân acolo, pentru că eram conștientă că am o vârstă, că am făcut o facultate și nu trebuie să-mi bat joc de ceea ce am învățat. Și sigur că m-am bucurat foarte mult când ne-am transferat. A fost o muncă imensă și de o parte și de alta. Cei care au rămas pentru împachetare, noi aici, așa zisul detașamentul precursor, am primit și am știut nu să aruncăm de-a valma, ci deja să fie o ordine a fondurilor de arhivă. Și s-a muncit mult, aproape zi și noapte, și pentru că nu era timp. Un camion pleca și altul intra și cel care pleca se încărca. Și aici au fost foarte multe greutăți și de spațiu și până ne-am organizat, am primit salariați noi, s-au făcut cursuri cu instrucțiunile arhivistice. Era o lume pentru care lumea militară era necunoscută, dar după un timp, desigur că toate lucrurile au intrat în normalitate. Aici este o uzină. Suntem aici organizați pe secții, pe birouri, fiecare cu alt gen de fond, cu alt gen de lucrări. Eu m-am bucurat, fiind prima salariată cu studii superioare, să primesc la câteva luni vreo 5-6 absolvenți care parcă au fost dedicați, foarte buni și foarte iubitori de muncă. Știți, când ești absolvent al facultății de istorie, nu poți să te limitezi numai la cursurile sau la cartea pe care ai învățat-o. Deja în tine intervine o curiozitate să vezi ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Poate căutam un lucru zile întregi și ne bucuram ca și atunci când ai rezolvat o problemă la matematică, că în fine am găsit care era începutul acelui proces pe care îl urmăream.
Simt, mă întorc înapoi, fac poze prin timp. La fel ca în alte nopți, fără somn, din dor de tine. De ce mă mai chem prin gânduri iar? Îmi pare un semn că nici tu n-ai uitat. La fel ca în atâtea nopți, fără noi, acum mi-e dor de tine. Dar de data asta, chiar dacă-i vis, chiar dacă e real, ne luăm avânt, fugim departe. Apare totul supranatural. Poate nimic n-o să ne mai desparte.
Am revenit în studioul Radio România Oltenia Craiova. Alături de mine este Edi Nicola, care va aduce ultimele știri de la colegii aflați departe de casă, pe apă, uscat sau în aer.
Misiuni internaționale.
După 28 de zile petrecute pe mare, nava Școală Mircea se întoarce astăzi în portul Constanța. Cei 67 de studenți din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 12 studenți de la Academii Partenere din Bulgaria, Germania, Polonia, Turcia, Letonia, Spania și Italia și-au pus în practică cunoștințele dobândite, au luat parte la ședințe de navigație cu sextantul atât ziua cât și noaptea, iar antrenamentele în arboradă au fost la ordinea zilei. Pe perioada celor 4 săptămâni, velierul a acostat în porturile Pireu din Grecia, Taranto, Italia și Izmir, Turcia. Obiectivul marșului fiind acela de a le forma viitorilor ofițeri deprinderile specifice carierei alese. Tot astăzi, 31 iulie, este ultima zi de misiune în Lituania pentru detașamentul Carpathian Vipers. Timp de 4 luni de zile, contingentul format din 4 aeronave F-16 Fighting Falcon și 100 de militari aparținând bazei 86 aeriană de la Borcea au asigurat serviciul de poliție aeriană întărit în Lituania în cadrul celei de-a 62-a rotații a misiunii de apărare a integrității spațiului aerian al țărilor baltice. Pe perioada petrecută în Lituania, aeronavele F-16 au fost alertate de Centrul de Operații Aeriene NATO din Germania de peste 20 de ori, rezultând aproximativ 50 de ieșiri ale avioanelor. Forțele aeriene române se află la a doua dislocare în Lituania, prima misiune de poliție aeriană fiind executată în anul 2007. La final de misiune ne vorbește capitanul Lucian Popa, șeful logisticii detașamentului Carpathian Vipers.
Detașamentul român și portughez va preda misiunea de poliție aeriană aliaților italieni, care vor asigura în următoarele 4 luni securitatea spațiului aerian a țărilor baltice. Planificarea redislocării contingentului român de 4 avioane de luptă F-16 este deja în plină desfășurare. Operațiunea logistică specifică redislocării este un efort considerabil și presupune organizarea minuțioasă a transporturilor militarilor și echipamentelor militare.
Din Lituania traversăm granița și ajungem în Polonia, acolo unde militarii dobrogeni, membri ai contingentului Iron Cheetahs, și-au depășit limitele în cadrul unui marș de 25 de kilometri. Nu a fost o simplă plimbare prin pădure, pe parcursul acestei curse, ei fiind nevoiți să treacă prin mai multe situații tactice. Cu detalii vine capitanul Gabriela Nohai, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 13-lea detașament românesc, dislocat în cadrul grupului de luptă din Polonia, în vederea asigurării securității pe flancul nord-estic al Alianței.
Pe parcursul activității, care a durat aproximativ 7 ore, am avut de rezolvat diverse incidente, precum respingerea unui atac al inamicului, și am aplicat procedurile standard de operare existente la nivelul detașamentului, privind reacția la descoperirea unor dispozitive explozive improvizate.
Ultimele vești de astăzi le primim de pe continentul asiatic, unde doi militari români acționează în cadrul misiunii ONU de observare și monitorizare din India și Pakistan. Deschisă în luna ianuarie 1949, este cea mai lungă misiune a ONU, având drept obiectiv monitorizarea acordului de încetare a focului dintre India și Pakistan în statul indian Jammu și în Kashmir. Îl ascultați pe capitanul Adrian Stoian, observator în cadrul echipei Organizației Națiunilor Unite.
Aici ne folosim doar de șoferii pe care îi avem, care fac parte din armata pakistaneză, și cu ajutorul lor reușim interacțiunea cu civilii. Ei ne ajută într-adevăr cu traducerea, dar și cu păreri cu privire la ce ar fi bine să faci din punct de vedere cultural.
Ascultați Jurnal Militar cu Teodora Mazere.
Și 23 de minute, iată că am ajuns și la ultimul subiect de pe agenda zilei de astăzi. Invitatul lui Cristian Dumitrașcu la subiectul săptămânii este generalul locotenent în rezervă Cristian Tomescu. Ascultați o analiză la cald a ultimelor acțiuni de pe frontul ruso-ucrainean.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bine ați revenit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Mijlocul verii, 500 și ceva de zile de război, iată-te, se apropie de noi. Se apropie de noi din ce în ce mai mult. Războiul cu aceste atacuri din porturile apropiate graniței României, Reni, Galați, în partea aia. Cum e? Ați prevăzut așa o acțiune?
Sincer, nu mă gândeam că o să meargă să lovească porturile de la Dunăre, dar numai că ieșind din tratatul sau înțelegerea făcută prin mijlocirea președintelui Turciei cu culoarul pentru grâne, Federația Rusă a decis ca să suprime capabilitatea ucrainienilor de a exporta grâu, pentru că lovirea porturilor pe care le au la Dunăre și, bineînțeles, Odessa, care e la mare, ei practic vor să distrugă capabilitățile portuare pe care aceștia le au. Ca să ai un export de grâne, trebuie să încarci un vapoarele mari de linie. Și atunci concomitent cu lovirea unor obiective militare, Federația Rusă a decis să lovească aceste capabilități și s-a văzut că în anumite cazuri au fost destul de eficiente loviturile, în sensul că au reușit să distrugă anumite părți din toate cele trei porturi. Practic îi obligă pe ucrainieni să-și găsească alte căi prin care se scoată grânile din țară. Rușii se vede treaba că n-au niciun fel de scrupul în a bombarda aceste facilități. Zilele astea chiar se desfășoară un summit Federația Rusă-Africa. În urma summitului ăsta ar fi interesant de știut, o să vedem zilele astea care sunt rezultatele. Apreciau unii analiști că s-ar putea să vină cu o ofertă. Care e problema, domnule? Nu vă vine grâul din Ucraina, vă dăm noi. Și la alt preț, pentru că și Federația Rusă la rândul ei este unul dintre cei mai mari producători de cereale. Ce este de urmărit pentru ascultătorii noștri este de urmărit modul cum vor reacționa ei la momentul în care va trece prima navă cu grâu prin Marea Neagră spre Bosfor. Pentru că se specula că ei au trimis o navă de-a lor militară care ar fi pregătită pentru a intercepta aceste nave. În mod legal nu se poate face o interceptare de navă. Hai să zicem că ei și-ar arăga dreptul să interceteze navele ucrainene, dar foarte bine, navele cu alt pavilion, cine să-i dea dreptul unei armate să pună, eu știu, fregata lângă nava respectivă să-i facă inspecție. Dacă nu ai mandatul, dacă nu ai, cum sunt misiunile NATO în Marea Mediterană, eu cred că nu vor întinde coarda cu amenințarea asupra altor state, din punctul meu de vedere, sub nicio formă asupra unor țări NATO.
Venind către război, domnule general, ați fost unul dintre puținii care a spus la începutul războiului că Rusia n-a prea cunoscut înfrângerea. Asta în momentul în care ei erau bătuți de ucrainieni în prima fază.
Domnule, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Rusia e greu de învins, mă refer de către Ucraina. Pentru că vorbim de două țări total diferite, capabilitățile militare total disproporționate. Într-adevăr, începutul acțiunilor ofensive ale rușilor din lunile februarie, martie, chiar și aprilie 2022 le-au adus un mic succes din punct de vedere al cuceririi teritoriilor, dar au arătat multe lipsuri, s-au făcut gafe imense, bineînțeles, s-au schimbat șefii. Colaborând treaba asta cu faptul că ucrainienii nu au mai avut tehnică de luptă cu care să dea o ripostă ofensivă, acțiunile militare au stagnat din punct de vedere kinetic aproximativ 8-9 luni. Prin astea 8-9 luni, armata rusă a trecut la apărare. Industria de apărare a Federației Ruse a trecut la producție de război. Fiți convins că așa s-a întâmplat. De asemenea, pregătirea militarilor s-a schimbat. Nu s-a mai mers cu conscripți, s-au luat pe contracte. În condițiile date, ei și-au schimbat atitudinea, și-au schimbat inclusiv modul de acțiune, și-au pregătit terenul, infrastructura foarte bine pentru a interzice culoarele de mobilitate ale ucrainilor pe care le-ar putea folosi ca să-și atingă obiectivul de a scoate inamicul din țară. Nu mai vorbim de superioritatea aeriană. Rusia, să nu uităm că e o țară care dispune de minim 500 de avioane de vânătoare bombardament ușor la momentul actual, cu toate cele pe care le-au pierdut. Disproporția e mare, de aceea generalii ucrainieni au început într-un tempo mai redus până la crearea breșei, de aceea au solicitat și muniție cu dispersie. Muniția cu dispersie pentru asta e făcută. Să explodeze câmpurile de mine, prin explodarea acestora să poată să se creeze culoare. Pentru că odată depășit câmpul de mine, după aia te luți până la următorul conform normelor tactice. Ca să concluzionez, este clar că rușii se lasă foarte greu și sunt decisi să-și păstreze teritoriile cucerite cel puțin. De asemenea, este clar că ucrainienii sunt în continuare determinați, cu sprijinul tehnică și muniții a țărilor occidentale, să-și îndeplinească misiunea lor și dezideratul lor de a își elibera întregul teritoriu. Rămân la părerea mea că Crimea va rămâne o nucă foarte grea și vor trebui să fie extrem de atenți și să nu își asume riscuri inutile care poate să-i ducă la pierderea unor capabilități mari de forțe, pentru că va fi extrem de greu să pui în loc. Din punctul meu de vedere, orice întârziere și orice prelungire a războiului îi favorizează pe cei din Federația Rusă.
Cu alte cuvinte, s-ar putea spune că este un curs favorabil de data asta Federației Ruse. Cu cât se întinde războiul, cu cât această contraofensivă, de fapt, nu a fost chiar ce spuneau ucrainienii, că...
Păi nu a fost ușoară.
Blitzkrieg și alte...
Nu, dar eu înțeleg că nu a fost ușoară, pentru că a fost extrem de mult timp la dispoziția Federației Ruse de a-și pregăti teritoriul cucerit pentru apărare. Eu înțeleg și eu sunt de acord cu ei, pentru că așa să mor degeaba. Vă dați seama, dacă te duci, te opri din niște colți antitank, te bombardează și cu aviația și cu artileria, cu drone și așa mai departe, cum e acum la modă, și tu îți pierzi și tehnică și oamenii din ea.
Da.
Eu aș umbla la ambiție, la obiectiv. Ce îmi doresc anul ăsta exact? Asta a trecut în corelație cu pierderile pe care ți le poți asuma. La ucrainieni ar trebui să gândească bine treaba asta.